Това е българското национално Дарик радио.
От първо лице за Турция.
Жертвите са много повече от двама. Има 85 човека в критично състояние. Тези хора, в голяма част от тях, са деца на Ататюрк. Това, за което се борят хората, е да запазят Светската си република и да запазят демокрацията. Протестите продължават си в 67 града.
Приливната вълна по Дунав достигна Унгария. Най-малко 10 са до момента жертвите на наводненията в Европа. Зачеркват понятието независим народен представител в новия правилник на парламент.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Протестите в Турция взеха втора жертва. 22-годишен мъж е починал от раните си в болница, след като е бил прострелян от неизвестно лице. По-рано бе съобщено за смъртта на млад мъж в Истанбул. В неделя той загинал, след като в редиците на демонстрантите се врязва кола. Антиправителствените протести в различни турски градове продължиха до късно с нощи, а полицията отвръщаше на демонстрантите с отворен газ и водни струи. Напрежението на истанбулския площад Таксимто се покачва до спада на централния площад Казалай в Анкара. Човек трудно си поема дъх под въздействието на използвания сълзотворен газ. На фона на неспокойната обстановка в страната, турският премиер Реджеп Тайип Ердоган замина за Марокко, откъдето омаловажи ситуацията, заявявайки, че очаква до няколко дни нещата да се нормализират. Рискувайки да разпали още повече обществения гняв, Ердоган обвини протестиращите, че вървят ръка за ръка с тероризма и заяви, че протестите са организирани от екстремистски елементи. В Истанбул до нови сблъсъци с полицията се стигна в квартал Бешикташ, където демонстрант и да се отправиха към двореца на Ердоган Долма Бахче, но бяха спарени от полицията. Междувременно демонстрации в подкрепа на турските протести имаше в Атина и Нью-Йорк. Около 2000 души се събраха на мирен протест в гръцката столица, скандирайки Гърция, Турция, солидарност. Нью-Йорк протест се състоя пред сградата на турското консулство в града. Знаете, вчера стотина турски студенти, които учат България, се събраха на протести в София. Жертвите далеч не са само две. Това каза от Истанбул за Дарик турската гражданка Мария Петрова, която е завършила образованието си в България и понастоящем работи в София, но се е завърнала при родителите си в Турция, за да подкрепи протестите.
Протестите продължават по официална информация в 67 града. Имало е над 235 организирани протеста. Това има 1730 човека, които са задържани. За сега жертвите официално обявени са две, като една от тях беше дълго време премълчавана. Аз искам да ви кажа, че далеч не са това жертвите, защото вчера по обяд вестник Радикал публикува съобщение на Турски лекарски съюз, който помоли полицията да престанат с насилието, защото лекарите най-отблизо виждат какво се случва на тези протести. Тогава обявиха смъртта на едното момче, по-късно вечерта съобщиха за още един загинал. Още на 1 май, когато започнаха по-масовите демонстрации, имаше починал човек, студент, който е получил сърдечен удар след сблъсък с полицията и използването на тази вода под налягане, с което те се опитват да разпръснат демонстрантите, така че жертвите са много, много повече от двама. Има 85 човека в критично състояние, пак по официална информация. Гражданите в момента, аз се намирам на 38 км от площада Таксим, което за мегаполис като Истанбул е и голямо, и не толкова голямо разстояние. Квартала, в който се намираме, жилищен, и въпреки това, с нощи от 8.30 до 2 часа, въпреки че хората днес са на работа, имаше протести. Не бяха изпълнили цялото пространство между къщите, улиците, навсякъде се вееха турските знамена. Вчера получих информация от мои приятели в Бешикташ, че една част от полицаите са се отказали да се подчиняват. Разбрахме, че полицията е заплашена с уволнение и с тежки последици за тях и за семействата им. Ако гледате турска телевизия, ще си помислите, че живеем в една мирна и спокойна страна към момента, защото постоянно вървят обичайните женски предавания, готварски предавания и какво ли още не, но никой по новини, било другаде, не съобщава за това, което се случва.
Медийното затъмнение е тотално. Само няколко малки телевизионни канала и вестници излизат с информации за демонстрациите. Цензурата дори има трагикомични измерения. Стигнало е до там, че в момента, в който човек каже по телефона името на управляващата партия, връзката прекъсва. Турция е огромна държава и заради медийното затъмнение извън големите градове хората все още не са разбрали какво се случва, разказа още Мария. По думите и протестите ще продължат докато е необходимо.
Цялото на недоволство на народа е именно срещу този режим на управление. В момента, в който тази власт дойде, започна едно силно ограничаване на свободата на словото, на печата. Започнаха да ограничават използването на интернет. Близо две години в Турция не можеше да се ползва YouTube, примерно. Премиера, който в момента е на власт, налага така доста странни, рестриктивни мерки върху един кръг от хора, смея да кажа, върху интелигенцията. И ако интелигенцията има едно и положително, и негативно качество, това е нейната търпеливост и толерантността, която тя проявява към промените. Може би и за това тези протести идват 11 години по-късно. Защото в тези 11 години интелигенцията на Турция търпеливо чакаше и разчиташе на демократични методи да промени властта. До някъде преглъщаше, че това в крайна сметка е избор на мнозинството. Но след арогантното поведение, което премиера неведнъж демонстрира, мисля, че това беше чашата, която преля. Той нарече демонстрантите мародери, анархисти, фашисти, терористи. В същото време в социалните мрежи постоянно се въртят клипове, които показват, че хората там са интелигентни. Голяма част от тях са с висше образование или студенти, хора на изкуството, на културата. Този ход, който той избра да замине на посещение в Северна Африка и да остави страната в този момент по този начин, напомня и това, което направи след проблема в град Рейханлъ, след като избухна бомба там, той посети Америка. Така че Турция е една страна, която е свикнала до някъде с преврати и с всичко това, което се случва. През има няма 20 години това се преживява. И винаги в двете крайности, ако преди са били лява и дясна партия, в момента това, за което се борят хората, е да запазят Светската си република и да запазят демокрацията. Тези хора, в голяма част от тях са деца на Ататюрк, хора израснали с демократичните принципи, които той е наложил, създавайки републиката, и които не могат да се примирят, да живеят те или техните деца по този начин.
Една от основните просъюзни конфедерации в Турция обяви двудневна стачка в знак на солидарност с антиправителствените демонстрации в страната. Конфедерацията на левите просъюзи, която представлява 240 000 работници, обвини турското правителство в държавен терор. Стачката, която започва в 12 часа днес, ще засегне работата на училищата и университетите, както и държавната администрация. Най-малко 10 до момента са жертвите на наводненията в Европа. Наводненията в чешката столица Прага ще достигнат своят пик днес. Очаквано още по-голямо повишаване на нивото на Вълтава. Според последните данни, 7 души са загинали при наводненията в Чехия, още 5 са в неизвестност. Над 7000 души са евакуирани от пострадалите райони. В Австрия жертвите са 2. Там и в Германия също продължава да се борят с бедствието. В германския град Пасол водата доближи ниво 13 метра. Положението обаче бавно се успокоява, за разлика от това в Регенсбург. В Зале и край Елба нивото на водата се покачва още и заплашва Дрезден и Хале. В Саксония Анхалт се очаква още по-високо ниво на водата от това, което беше регистрирано по време на голямото наводнение от 2002. Много части на южна и източна Германия прелели реки се изливат цели области. Очаква се канцлерът Ангела Меркел днес да посети Пасал. Приливната вълна под Дунав от Германия и Австрия е достигнала границите на Унгария и утре ще навлезе на територията на Сърбия. Това означава, че трябва да започне подготовка на хидровъзела Железни врата за поемане на тези количества. Добрата новина е, че не се наблюдава покачване на водните нива на притоците на Дунав на сръбска територия. Това заяви за Дарик Константин Ломов, директор на дирекция хидрология и хидрометеорология към Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Ахмет Алиев информира.
Нивата в австрийския град Линц достигнаха исторически максимум, заяви Елъмов. Той обясни, че проводимостта на водни количества в българо-румънския участък на реката е много по-голяма. Според него е успокоително това, че притоците, вливащи се в река Дунав на сръбска територия, не са се покачили, което означава, че няма да има допълнително повишение от очакваното. Той очаква до края на седмицата нивото на река Дунав при Русе да се покачи с около 2 метра и да достигне общо 6 метра. Това означава, че ще бъдат залети някои острови и ниските речни тераси. нищо необичайно и нещо нормално за сезона, според думите му. Колкото по-рано започне изпускането на вода през железни врата, толкова по-плавно ще бъде и покачването на Дунав в българския участък. Дали това ще се случи обаче не е ясно. Комуникацията ни с колегите от хидровъзела е много трудна, сподели Константин Ялъмов. Няколко пъти сме искали международни срещи за прогнозните количества, които ще се изпускат, но такава информация не ни се дава. Според него проблемът е в това, че съоръжението е отдадено на концесия и има неуредици между собственика и Сръбската агенция за Дунава. Ахмет Алиев, Дарик Радио Русе.
Между 15 и 20 хиляди души ще останат без работа на есен заради изтичане на срока на заетостта им по европейската схема развитие, но за тях се търсят други алтернативи по оперативната програма развитие на човешките ресурси, съобщи в интервю за Дарик Наталия Ефремова, главен директор на управляващия орган на оперативната програма. Тя подчерта, че този тип заетост не е устойчива и има за цел да възстанови знанията и уменията на хората при възможност работодателите да запазят работните места. От 2007 до сега оперативната програма е осигурила работа на близо 80 000 души, като само през миналата година в заетост са били включени 50 000. Мерките за заетост ще продължат да се реализират и в следващия програмен период, който започва през 2014. Чуйте какво още обясни Ефремова пред Елена Бейков.
В момента управляващия орган заедно с междинните звена преценява и прави анализ по какъв начин да разгърна пък мерките по друга схема, подкрепа за заетост или нещо алтернативно или пък свързано с изменение на дейности, за да може тези лица да продължат да имат занимание и заетост, но следва да се има предвид, че все пак тези мерки не са мерки на първичен пазар на труда, т.е. на практика не са безкрайно устойчиви. Те имат за цел да възстановят знанията и уменията на лицето, неговите трудови навици с специалните обучения, които предоставяме, след което да му бъде осигурена временно субсидирана заетост и при възможност работодателя да ги остави. Ако той няма възможност, лицето има два варианта, или продължаване в друга мярка, или адаптиране на базата вече на помощта, която сме оказали през програмата, съответно адаптиране към пазара на самостоятелна база, т.е. намиране на работа, включително и с услугите на бюрата ни по труда посредничество.
Цената на тока е по-висока, отколкото е нужно, но ако се понижи, то трябва да се увеличи цената на парното, обясни председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Евгения Харитонова. Формулите за изчисляване на цените се правят от Министерството, уточни тя и добави, че за да има индивидуални договори между потребителите и топлофикациите, трябва да има изменения в закона за етажната собственост. Всички говорим, че искаме пазар, свободен избор. Вярно е, че има някои услуги, които имат малко или повече монополен характер, каза Харитонова. Относно позицията на КЗК за дискриминация при производителите на топлинна енергия. По темата за топофикациите, председателя на Енергийната комисия коментира, че има инициативи за промяна на модела за ценообразуване. Оказва се, че по този начин сега не се отразява драстичното изменение на регулирания пазар, каза тя, допълвайки, че се налага да се правят сметки за свободния пазар. Търговците ще трябва да се конкурират с по-ниска енергия. Не виждам как крайните снабдители ще заплащат, образно казан, техния бизнес, добави тя. Евгения Харитонова посочи още, че цената на фотоволтаиците ще продължи да пада заради влизането на китайски панели в Европа. Цените на фотоволтаиците ще бъдат намалени от 1 юли. Това ще се отнася за цените в бъдеще. В следващия период. Предложението на енергийния системен оператор е в няколко района и дава опция за изграждане на ВЕЦ-ове и биомаса, но за вятърни и слънчеви няма да има свободни мощности в цяла България, посочи шефът на комисията. С промени в закона за партиите, БСП предлагат парите от държавната партийна субсидия да не следват депутата, когато той реши да напусне парламентарната си група. В момента време на парламентарна комисия гласува новия правилник за работа на 42-то Народно събрание. Депутатите от БСП, ДПС и Атака решиха да отпадне понятието независим народен представител, което ще бъде заменено само с народен представител, който не членува в парламентарна група. Депутатите от Временната комисия приеха напуснали или изключени народни представители от съществуващи парламентарни групи да не могат да преминават други, с което обявиха, че спират номадството. По време на обсъждането обаче не стана ясно дали депутатите без групи могат да създават нови. Работата на комисията продължава и в момента. Информация на Илия Волков. Така завършват обените новини на Дарик.
Времето.
След обед и при вечер отново ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на много места ще превали. На места в Южна България и планините валежите ще са интензивни, придружени от гръмотевица и временно усилване на вятъра. Почти без валежи ще е в западната и централната част на Дунавската равнина. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.